Gepriyar Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigi dowam edýär. Marda mektep remont salgyda ýetim çağalar üçin hem hökmany boldy. Marada mektepler yarım yetim çağların hem becerişi işler üçün pulu getirmeğini talap ediyerler. Sevitin ähli okulcu ayında mekteplerde ve çağlar bağlarına remont üçün pul yonulup başlanı ve bu gedek maşkala yağdaylarının nazara alınmacaktığı talap edilyen 50-100 manat aralığındaki pulu hemmelerin hökmanı suratta bermeldi gaydiliyar. Klas yolbaşçılarının önünden veren duyduruşlarına layıklıkta pul vermecek okulçuların en ataları mektep direktörünün yanına gelip arda yazmalı. Emma yetim çağların hossarları gelip onca pulu yağdayımız yok diyseler, olurun yüzünü alyarlar. Hükümetten kömök pulunu alyarsınız yılda bir gedek 100 manat berip bilersiniz diyerler deyip yerli xabar çaytdi. Talep edilyen pulu 15. maya içine dolu yığınav almak buyuruldu. Hatta bu yıl okuğunu tamamlayan uçurumlardan om remont için pul yığın olyar deyip azattığı qoğuşun xabardaydılyar. Bu yağda okuğunu tamamlayan okuçların bir toporunun iki ayağını bir gonca soktu. Sebebi olurun onsuz hem çıktıcı haracadı yetik deyip adının aydılmanlığını soran yaşayca itti. Yine neye geleliğini daşına çıkaran ya da çıkaracak olan uçurumları hem utondurdular. Siz ne çeyilap okan mektebinize terviye veren muğullimlerinizi azacık yardım etseniz, bu sizin bize tanrı yalkasını aittiğiniz olurdu dediler. Türkmenistan'ın bilim edarelerine ilahattan okuçlardan yığınlayan pullar yıl yıldan köpüldüler ve bu tür işlerin beceriş ya remont işlerine sarp edilmeyenliği açıktır deyip yerli sinçiler aydiyar. Her yıl yığınlayan pulların bağrısı remonte verilyen olsa okuçlar kuş aylarına soğuk klaslarda okumazdı. Mekteplerin köpsünün divarlarının soğukları kopuk kopuk. Bu olaydı remont remont görmeyenliği görünüp dur. Hatta göz boyoçuluk üçün çalakçuluk hem remont etmeyerler. Çöplünyen pulların nirak gidiyenini bilyen yok deyip dinralşı çıkan pedagog azatlık bilen söhbetdöşlükte aytdy. Aydılmanı göre her yıl münglerçe kuçudan pul yığınılyar. Emma ol pulların anık nehili işlerde karşılananlığı barada hiç kim hasap sormayar. Gelyen barlaçları olsa Sovet yıllarından gelyen azyk ýaglamak tejribesi esasyna dymdyrýarlar diýip habar çaýtdy. Bilim urgumyny işleýän bir resminiň düşündürüşine görä umumyň barlygçylary okuwçylardan pul ýygnalýanlygy aýdylmaýar. Ýöne kä halatda ähtiýaçlyk üçin mugallimler we tehniki işgärler öz razylyklary bilen awatly işler üçin pul ýygnadylar diýip işgärleriň ähliýetine gol çekdirip ýasama dokument düzüp goýýarlar. Eger okuwçylaryň enatalary guruply bolsa mektebe ýa çağlar baglaryna kömek etmek aýyp däl. Emma yurtu garip sorulyan pulu berip bilmeyen maşgala gaty köpüldü deyip radyonun söhbetdöşleri aýdýar. Şol bir wagtda garip maşgalalaryň hem iki topara bölünýändigi, olaryň käbirini mekteplere barap direktorlaryň sözleri bilen aýdylsa, gyýkylyk edýändigi, beýlekleriň çağam utanmasyn diýip harz kowala girip diýen ýaly pul berýändigi habar berilýär. Ýöne bu ýagdaýlar goly ýuwy maşgalalaryň çağalaryna has agyr degýär, olaryň mektebe gidesi gelmeýär. Sebäbi mugallim bütün klasyň öňüne adyny tutup haçan remont pulunu getirjek diýip soranyna ýa-da klassdaşlary kraskaň pulunu getirdiňmi diýip gülenine käbirini derwasýar diýip 2-3 ýyl ozal mektebi tamamlan raýat aýtdy. Galwerde bu ýagdaý köp çağaly şolsany 3-4 çağaty okuwa çağalar bagyna gidýän maşgalalar üçin has agyr synagy öwrülýär. Sebäbi bu ýagdaýda işleýän adamyň bir aýlygynyň ýarysyny goloýy remont pulunyň elini ýaglaýanlaryň hasabyna geçirilýär. Meseläniň iň bir çatak ýeri bolsa aýdylmagyna görä aýlyk alýan adamlardan tapawutlulukda tassan hiç bir girdijisiz hojalyklar hem olaryň öýlerini İmäge çörek gaýgy öz ýaşaýan jaýlarynyň soňky ýyly haýsy ýylda remont ýa reňk görünligi belli däl. Emma mekteplerde her ýyl okuwçylardan pul ýygnalýar. Olaryň awatly işleri hiç gutarmaýar. Bu inni adaty talançylyga öwrüldi we meniň çağalarymyň okuw bolan höwwesini öldürýär diýip anonimlik şertini gürleşen türkmen denan aýtdy.